galab wanaag san dhamaantii madhageystayaal kurasa dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa galab arbaca 13-ka bisha July sanadkuna waa 2019. Waxaa naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogeyna VOA somal.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Saacaduna haatan Afrika la bari waa 4:00 galabnimo. Waxaa idaacadda wadajirna kugu soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danturey.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah doodii habeenkii xalay ahaa dhex martay xubno ka mid ah musharixiinta xisbiga dimuqraadiga uga tartamaya doorashada Mareykanka,
iyo dad dhexdhexaad ah oo dhahayo wixii isbedelo oo la sameynayo.
Si doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha,
balaayada hadda u siiya qabriga uu kuleba buuraan baab dhaaftay gootay tolkaa kugu baroorteen bogan waa hurdada ruux hadday godoobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkan baaqan weligiis.
Warbixin aan ku eegayna siyaasadda Suudaan iyo weliba taariikhda dalkaasi afganbiyada ayaa sidoo kale maqli doontaan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
mowduuca caafimaadka ee dalka Mareykanka ayaa dib dhexaad u noqday dood habeenkii xalay ahaa dhex martay xubnaha u tartamaya jagada madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga, iyadoo dooda kulul ay dhex martay labada senator ee Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders oo iyagu xaggoore kaga jira xubnaha doonaya in ay xukunka kala wareegaan madaxweyne Donald Trump doorashada sanadka soo socda ee 2020. waxaana labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo salka ku haya shirkada Caymis oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo bixiya qorshayaal 150 milyan oo qof oo shaqaala ah, iyaga oo u sii dhexmaraya goobaha ay ku shaqeeyaan. Waxaana ay aragtidoodani soo bilaabantay markii ay bilaabantayba dooda oo dhacday amaba ka dhacaysay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka oo xarun ah warshadaha waddanka. Warren oo iyadu hore u ahayd profeseera sharciga ka dhigta jaamacadda Harvard, iyo Sanders oo isagu isu tilmaama dimuqraadi aan diwadaag ah, ayaa muddo soo ahaa saaxiibo iskarabsada iyo weliba xulafo siyaasadeed xilliyada qaar. waxaana hadda labadooduba codad ka raadinayaan garabka dadka qunyar socodka ee xisbiga dimuqraadiga.
Kuurigada Waqooyi ayaa tuurtay laba gantaal oo ridada gaaban ee nooca balistika maanta, sida lagu soo xigtay militariga Kuuriyada Koonfureed. waa markii labaad ee Kuuriyada Waqooyi ay tallaabadaasi qaadanayso muddo ka yar 7 iyo intii ay istaageen wadahadallada hubka nuklearka. gantaalada ayaa waxaa laga tuuray meel ku dhow magaalada dekedda ah ee bariga ku taala ee Wonsan. saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegeen in gantaalada maanta ay riday Kuuriyada Waqooyi ay u muuqdaan kuwa la mid ah kuwii ay hore u tuurtay 7 lasoo dhaafay.
mas-uuliyiinta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa xaqiijiyay dhimashada qofkii labaad ee magaalada Goma ugu dhintaa caabuqa dhaliya cudurka Ebola. warkan oo arbacadan maanta la shaaciyey ayaa imanaya maalin kadib markii qofkii u horreeyay laga helay cudurkaasi. magaaladan Goma ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof, islamarkaana ku taala xadka Congo la wadaago ama dalkaasi Congo la wadaago waddanka Rwanda, iyadoo halkaasina kumanaan kuna qof ay maalin kasta lug kaga tallaabaan. qofkan cudurka u dhintay ayaa ah nin u safray magaalada Goma isagoo markii hore ka yimid dhulka baadiyaha ee ku yaalla waqooyi bari gobolka Ituri. waxaana cudurka laga helay dhowr maalmood kadib markii uu soo gaaray magaalada, iyadoo lagula tacaalaya xarunta dhexe cudurka Ebola ee Goma.
kooxda Taliban ayaa sheegtay inay ku rajo weyn tahay in heshiis ay la gaarto Mareykanka si loo soo afjaro dagaalka muddada 18 ee ka socday waddanka Afghanistan, marka labada dhinac oo cadaawaddu ay ka dhexayso ay ku kulmaan dalka Qatar maalmaha soo socda oo ay yeelanayaan wadahadallo nabadeed oo muhiim ah. labada dhinac ayaa muddo sanad ku dhowaad ahi waxa ay ka soo shaqeeyeen qoraal ay aan ugu wada hadal qodobo waaweyn sidaasina waxaa sheegay una sheegay VOA afeenka kooxda Taliban uga qayb galaysa wada hadalkaasi Suhayl Shaheen. Shaheen ayaa intaas ku daray in ka qaybgalayaasha wada xaajoodka ee Taliban ay qaateen qaybtooda haddana laga dhowrayo Mareykanka tallaabada tan xigta ee uu qaadanayo ee geeddi-socodka wada xaajoodka. Saraakiil Mareykan ah ayaa si cad uga hadlay suurtagalnimada heshiis nabadeed ee wareegga xiga ee wada hadallada uu la yeelanayo Mareykanka Taliban, inkastoo ay qireen in uu jiro horumar la taaban karo ee wada hadallada.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasina idinka soo gaadhaya waa idaacadda galabnimo ee v o a. toban ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada amaba musharaxnimada xisbiga dimuquraadiga ee doorashada madaxtinimada ee maraykanka ee soo socota ayaa xalay dood ku yeeshay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee waddankan maraykanka, waxaana marka laga soo tago weerarada uu middo midka kale uu ku qaadayay siyaasaddiisa, sidoo kale badankoodu ay si weyn u weerareen siyaasadda madaxweyne Trump. daba doodaasi nuxurkeeda iyo waxa ay kaga doodeen ayaa wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
waa qolna xadjirka qolada ah oo progressiveka loo yaqaan ama dadka maaragtay fikradaha aada u balbalaaran oo isbeddelka weyn soo jeedinaya iyo dad dhexdhexaada oo dhahayo wixii isbeddelahoo la samaynayo waa inay yihiin wax macquul ah oo la bixin karo kharashkooda oo laga bixi karo dalku ka bixi karo. marka waxaad moodaa dadka meesha ku doodayay inay nuxurka uu ahaa arrimahaas ay haba ugu badnaadeen caafimaadka sidii laga yeeli lahaa iyo tacliinta caruurta Free College waxa la yidhaahdo la siinaya iyo socdaalka sidii laga yeeli lahaa iyo kambaniyada waaweyn oo waddankan dhaqaalihiisa gacanta ku haya siyaasaddana aada iyo aada maaragtay u manipulate gareeya ama wax uga bedbedela, waxyaabahaasoo dhan bay doodda ku salaysnayd. laakiin nuxurku wuxuu ahaa labadaa fikradood oo isfeer socda oo qolana ay leedahay waddankan isbeddel dhabhu u baahan yahay, qolana ay leedahay u kaaliya qolada jamhuuriga ah oo nala tartamaysa. arrimahaas waa adkaan doontaa haddaynu halkaas aadno, waa halis baynu gelaynaa.
waa gartay Cabdiqafaar, yaad is leedahay doodii xale way ugu cadcadaayeen markaad fiiriso fikradaha siyaasadeed iyo codkarnimada iyo wixii ay masraxa la yimaadeen.
raggii iyo gabdhihii doodda ka qaybgalayay waxaa ugu cadcadaa oo hadda intii doodaysay nusna waa maqan yahay waxa weeye waa Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders. labadaas qof bay ahaayeen dadka hadda isha lagu hayay xagga poolka ama markii la qaado dadka xaggee dadku u janjeeraana iyagay ahaayeen. waxaase yaab lahayd inay xalayto labadooduba meeshii ay labadoodu tartami lahaayeen ay hal meel kasoo wada jeesteen oo aad moodo waxayba noqdeenba hal cod. marka midkoodna meeshii lama oran karo waa ku guulaystay oo qofkaasa ugu cadcadaa. laakiin labaduba waxaad moodaa dhinaca progressiveka ama qolada xagjirka inuu ay aada iyo aada maaragtay fikirkoodii ay u wadeen popular ahaana ama meesha marka la yidhaahdo yaa dadku yuu la socdaana, waxaad moodaa dimuqraadiga asalkiisu ama beyskiisu inuu iyaga la socdaad moodaa. doodiina dadku waxay u badinayaan inay xalayto arrintoodii ay aada uga soo baxeen labaduba.
waa Sanders
iyo Warren
waa gartay. marka caawana dood kala dhacayso la filayaa in isugu yimaadaan tobanka kale murashaxee kale xisbiga dimuqraadiga, iyaga yaa ugu cadcad doodoodu maxay ku salaysnaan doontaa?
runtii caawita tan ahaa ka culus sababtoo ah ninkii meesha dhan ugu hadda xoogga weynaa ama ugu horreeyey waa uu ka maqnaa dooda xala tan caawa ahuu ku jiraa haddii allaydmo waa Joe Biden. isagaa waxaad moodaa hadda in dadkoo dhami ay isha ku hayaan oo
waa madaxweyne ku-xigeenkii
President Obama, madaxweyne Obama weeye. marka waxaad moodaa hadda in laleeyahayba doodii xala gogol xaar bay u dhigtay isagu inuu kala doorto meesha uu diiradda saari doono, sababtoo ah qoladii xagjirka fog ahayd oo Sanders iyo Warrenna mowqifkoodii waa cadaysteen, dadkii kale oo kasoo horjeeday ama fikirkooda xoogaa ka duwanaana arrintoodii waa cadaysteen. marka talow xaggeebuu la aadi doonaa? marka toosku isaguu saaran yahay baad moodaa. dadka kale dad xataa soo dhow ma aha, labadaana caawa Sanders iyo Warren baa xataa ka horreeya markii la yidhaahdo popularnimada ama tirinta dadka marka la qaado aftida marka la qaado waxaad moodaa in labadaan ay ka cad yihiin dadka kale oo dhan. Marka isagu waa lambarka koobaad ee Sanders iyo Warren hadda waxaad moodaa inay 2-3 iyo halkaas ay soo galayaan.
Abdulqafar, marka laga soo tago dooda dhexdooda ahayd, aniga mudane hal ay sharaxo iyo siyaasadahaas baan wataa. Marka laga soo tago, waxa jira xisbi kale oo dimuqraadiyiintu ay hayaan oo dabcan marka ugu dambeysana ay madaxtinimada waddanka ku tartami doonaan, midkoodii soo baxa. Arrimaha xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynahooda Trump ee hadda talada haya, doodii xalay ma lagu soo hadal qaaday?
Kuma badna dadku runtii waxaad moodaa inay islahaayeen, waxay xoog saari doonaan inay siyaasadihiisa iyo dhaliilaan iyo waxaas. Waxaad moodaa xalay inaanay isaga aanay xoog saarin baad moodaa. Caawa waxaan u malaynayaa tan ah maadaama Biden uu isagu isu diyaariyay inuu isaga la tartamo inay u badnaan doonto arintaas. Laakiin waxay aada uga hadleen siyaasadihiisa gaarka ah hadda ku jiro, gaar ahaan arrimaha sudcaalka iyo dadka soo galootiga iyo siyaabaha uu u xanibay qoysaskii iyo caruurtii la kala saarayay iyo waxyaabahaasaad moodaa iyo racismka, waxyaabahan hadda cunsuriyadda ahu aada loogu eedeeyo inuu boombuuniyo iyo qodobo. Waxaad moodaa isaga aan toos u taabanayn, laakiin waxyaabaha uu hadda hormuudka ka yahay oo waddanka ay leeyihiin waa ku kala qaybinayaan bay aada uga hadleen siday ka yeeli lahaayeen.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka islamarkaana uu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Boqolaal dadka reer Suudaan ah oo u badan ardada dugsiga ayaa weli mudaaharaadi waxay ka wadaan wadooyinka caasimada dalka Suudaan ee Khartoum, iyagoo kasoo horjeeda dad lagu dilay magaalada El Ubeid ee caasimada gobolka waqooyiga ee Kurdufan. Mudaaharaadkani ayaa imanaya iyadoo mucaaradku Isniintii ay ka baxeen wejiga labaad ee wadahadallo ay la yeelan lahaayeen militariga xukunka dalkaas xoog ku haysta arrimaha awood qaybsagan ee dhowaan ay ku heshigeen. Suudaan ayaa taariikh ahaan waxaa lagu yaqaanaa military awood afganbi kula wareega. Haddaba warbixin aynu ku eegayno taariikhda afganbigyada dalkaasi Suudaan iyo xaaladda uu dalkaasi haatan ku jiro, waxaa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyey wariyaha Xuseen Saanuuni.
Tan iyo markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir bishii Abriil ee sanadkani, dalka Suudaan waxaa ka taagnaa khalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo lagu diidan yahay in militariga xukunka dalkaasi uu sii hayso. Suudaan oo ah dal carbeed islamarkaasina ka mid ah dalalka Afrika ayaa ka tirsan dalalka ay ka dhaceen afganbiyo iyo kacdoon shacbi ah, taasoo siyaabo badan ay u maareeyeen dadyooga reer Suudaan. Dadka reer Suudaan marka ay xornimada qaateen muddo yar kadib waxa ay ka mid noqdeen dalalka militariga uu xoogga ku maamulo, taasoo keentay in ay ka dhacaan afganbiyo iyo kacdoon kale ujeeda ah. Haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya afganbiyada iyo kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Xuseen, oo Suudaan tan iyo xornimadeedii 1956 waxay soo martay afganbiyo badan oo qaarkoodna ay ujeedadoodii gaareen ama lagu guuleystay, in badan oo ka midana ay fashilmeen oo aynan gaarin ujeedadoodii. Laakiin haddaan ka soo qaadno kuwa guuleystay ama waddanka lagu qabsaday, waxa ugu horreeyay afganbigii xornimada kadib 2 sano uu fuliyey taliyihi ciidamada ama hoggaankii ciidamada ninkii ahaa ninka la yidhaahdo Ibrahim Cabuud, oo dalka Suudaan xukumayay tan iyo xilligaa 7 sano muddo ah, kadibna ay xukunka ka tuurtay kacdoon shacab uu xukunka ka tuuray. Fatra yar ama muddo yar kadib oo xukunkii madaniga ahaa ama dowladdii madaniga ahayd ay jirtay, waxaa mar labaad afganbi kale haddana fuliyey madaxweynihii dalka Suudaan 16 sano ku dhawaad xukumayay Jacfar Numeydi, oo afganbiyey xukuumaddii madaniga ahayd Cabuud ka dambeysay. 16 sano kadib waxaa mar labaad haddana kacdoon ku kacay Jacfar Numeydi, kacdoon dadweyne, taa oo madaxweynuhu waddanka dibadiisa ku maqan waddanka ka bilowday, kadibna taliyihii ciidamada ama maxaa tiraahdo hoggaankii ciidanka xilliga Cabdiraxmaan Sawaari Dahab oo ku dhawaaqay inuu taageeray kacdoonkii dadweynaha, sidaana xukunka looga tuuray Jacfar Numeydi. Muddadaas kadib waxay ahayd isbeddelka noocaasa ama afganbiga xilligaasi dhacay oo kacdoonka dadweynaha la socday mid ka yara duwan dhacdooyinkii Suudaan soo maray kuwii hore iyo kuwii dambaba ayadoo hoggaankii ciidamada oo marka hoggaanka u hayay Cabdiraxmaan Waari Dahab fuliyay ballanti uu qaaday oo ah sanad kadib in xukuumad madaniyo oo la doortay dadku doorteen uu ku wareejin doono xukunka sidaan xukunka uga dagay waqti yar kadib ayadana oo sidaa u sii dheereyn ayaa waxa haddana mar labaad mar saddexaad aan idhaahdo afgambi waddanka Suudaan ku qabsaday ninka la yiraahdo afgambiga uu hoggaaminayay Cumar al-Bashir oo dhawaan hadda xilka laga tuuray asagana 1989kii laga soo bilaabo xilliga ilaa 2019kii oo hadda ku jirno oo xilka laga tuuray Cumar al-Bashir dhowr isku day afgambiga ayaa jibay oo Cumar al-Bashir naftiisu uu fashiliyay marka isku dayada afgambiyada ee Suudaan ka dhacay wax la tirin kara ma waa dhowr iyo toban isku day tan iyo markii Suudaan ay xornimada qaadatay laakiin inta guuleysatay oo xukunka toos u qabsatay saddex afgambi un bay ahaayeen afgambi kastaana waxa xukunka ka tuurayay kacdoon shacbi ama kacdoon dadweyne ayadoo markii kacdoonka dadweyne muddo yar socdo axsaabta iyo iska qabsadaan oo mar labaad haddana ay askartu ka faa'iideysanayeen afgambiga hadda
laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah xeelriyaasha carabta ayaa rumaysan kacdoonka dhawaan xukunka looga tuuray Cumar al-Bashir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah inuu yahay mid waxyaabo badan kaga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi Maxamed Bulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa rumaysan in kacdoonka sanadkani 2019 ka dhacay dalka Suudaan inuu yahay mid si weyn uga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi.
Dalka Suudaan kacdoonkan ka dhacay wuxuu xiriir la leeyahay kacdoomadii ka jiray Bariga Dhexe laga soo bilaabo 2011kii. Kacdoon shacab weeye sidan ogsoona Suudaan waa meel militarigu awood badan ku leeyahay muddo badan laga soo bilaabo inta xornimada qaateen ay militarigu gacanta ku hayeen hadda waxaa moodaa marka civil society ama waxa waaye in ay awood badan leeyihiin wacyigu inuu ka duwan yahay wacyigeedii hore sidan ogsoona waxa waaye 85kii kacdoomadii ka dhacay oo gabagabadii ku dambeysay in 89kii uu Bashiir dalka qabsado oo hadda isaga laga riday kan wuxuu kaga duwan wacyiga dadka iyo waqtigan la joogo civil society-ga awood badan leh militariga oo la rabo in awoodda siyaasadeed ee dalka lagala soo wareego sidaan ogsoon hadda waxa heshiisyaha dhacay waxa kaloo uu kaga duwan yahay waqtigii hore militariga Suudaan wuxuu ahaan jiray hal muassaso oo isku xiran oo awooddeeda leh waxaan ogsoonahay Bashiir intuu xilka hayay wuxuu sameeyay ciidan la yiraahdo quwadda dacm istaariic oo ninka hadda ugu awoodda badan dhinaca ciidamada Suudaan Xamiidati oo haysto taas marka waxay keentay in laba dhinac iska dhinac sameysmaan oo ciidanka gudihiisa ciidan aan nidaami ahayn oo ciidan nidaam ahayn oo Bashiir uu dafuur u sameeyay in uu ku weeraro ayaa hadda waxa moodaa in muassasadii hore oo jeeshka ahayd oo traditionalka ahayd inuu ka awood badan yahay siyaasadda iyo hadda jaangooyinteedana uu isagu masraxa aad u dheelayo
muddada kooban oo uu dalkaasi maamulayay golaha militariga ee ku meel gaarka waxaa ka dhacay khalalaasooyin dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha reer Suudaan taasoo keentay geerida 10 qof oo rayid ah sidoo kale saraakiil ka mid ah hoggaanka militariga ayaa loo xirxiray isku day afgambi ah oo ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyey taasoo khubarada dhinaca militariga ee dalka Suudaan ay rumaysan yihiin kala qaybsanaan dhinaca saraakiisha inay jiraan haddaba Axmed Xirsi Maalina ayaa mar kale inoo sharaxaya sida uu arko kala qaybsanaanta iyo kala aragtida wanaagsan saraakiisha ciidamada dalka Suudaan ay ka qabaan qaabka loo maamulayo dalkaasi xilliga kala guurka
tan iyo markii xukunka laga riday Cumar al-Bashir waxaa muuqatay inuu jiro loolan aan sidaas aad u banaanka ugu soo bixin oo saraakiisha ciidamada ugu sarreysa dhexdeeda mooday inuu ka muuqday inkasta oo golaha kumeelgaarka ay dhiseen ay inta badan saraakiisha ciidamada ugu sarreysa ay ku jiraan haddana waxa muuqatay in hoos ay jirto qolo walbaaba ama saraakiisha ugu sarreysa dhinaca ciidamada ay isku dayeen mid walbaaba inuu yeesho door weyn ku yeesho xukunka Suudaan waxa ugu muhiimsan maalin dhaweyd markii la yiri waxa la xiray oo la qabtay taliyihii ciidamada dalka Suudaan oo kadibna internetka la soo geliyay cod duuban oo ku dhawaaqayo inuu xukunka wadanka la wareegay oo uu kala diray golaha militaryga ee hadda wadanka gacanta ku haya. Marka la waxa jirtay iyadana sidoo kale ay askartu sheegeen inay fashiliyeen Afgambi isku day Afgambi. Marka ciidamada Suudaan oo dhowr qaybood ka kooban uguna muhiimsan tahay militaryga Suudaan iyo ciidanka gargaarka degdega ama dacmi sariic loo yaqaano oo ayaguna ugaankooda uu ka tirsan yahay golaha kumeelgaarka militaryga, labada qaybood ciidamada ugu muhiimsan, laakiin waxa muuqato oo qarsoonayn inuu jiro damac siyaasadeed oo ku jira saraakiisha sarsare ee ciidamada oo laga yaabo inay isku dayaan marar badan inay golaha dhisan ay maxaa la yiraahdaa ka farmaroojiyaan xukunka, maadaama ilaa hadda aynan jirin wax sharciyad oo ay haystaan goluhu uu haystay inaan jirin oo shacabna uunan dooran madaxweynihii xukunka hayaan xukunka laga tuuray, welina isjiid badan oo dhinaca madaniyiinta iyo askartu ay jiraan. Marka waa wax boqolkii boqol dhici kara in askarta dhexdeeda mar labaad Afgambi kale ka yimaado, inkastoo aanan aaminsanayn inuu guuleysan karo Afgambi xilligan oo kale yimaada marka la fiirsho xaaladda hadda Suudaan ku sugan tahay.
Kaalinta kooxaha Islaamiyiinta ee dalka Suudaan ayaa si weyn uga muuqan jiray qaar ka mid ah kacdoonnadii iyo Afgambiyadii ka dhacay dalkaasi, balse kacdoonka lagu tuuray Cumar al-Bashiir oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa akhwaan muslimiinka dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa aad u yar dowrka ama kaalinta ururada Islaamiyiinta, taasoo muujinaysa isbeddel ku dhacay shacabka Suudaan. Maxamed Bulay Maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya kaalinta Islaamiyiinta ay ku lahaayeen kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Sidaan ogsoonahay, doorka ugu muhiimsan ee Islaamiyiinta reer Suudaan wuxuu ahaa kacdoonkii oo hogaaminayay Al-Bashiir ee 1989 dalka lagu qabsaday xukunkiisa, oo wuxuu gacan yacni awood badan wuxuu ka helay Islaamiyiinta ilaa haddeerna aan intii lagu kacdoonka laga ridayna waxa weeye uu ahaa meesha uu ka helo taageerada ugu badan. Sidaana ogsoonahay, marka waxa waaye hadda kaalinta isbedelada Suudaan ka dhacay, Islaamiyiintu awood badan kuma leh. Dadka waxaa moodaa shacabka in badan oo ka midana inay ka daaleen. Marka mar walba isagu wuxuu ahaa qodob ku adeegsan jiray islaamnimada. Waxaana ogsoonahay South Suudaan waxyaalaha u gooda waxyaalaha ka mid ahaa oo Suudaan labada u qayb noqotay in lagu soo rogay waxyaalo islaamnimo la xiriira oo shariicada in lagu fuliyo iyagoo aan dad islaam ahayn. Marka waxa moodaa dadku in khibradba ka dhaxleen dalkii Suudaan ahaa isku oran jiray hore oo hadda labada noqday, in waxyaalaha keenay in uu kala go'o in ay ahayd ideolojiyadan islaamiga ah oo Bashiir uu watay oo halka aragti ku socotay ee hal dhinac wax ka arkaysay. Hadda kacdoonkan marka socda waxaan oran karnaa saameyn badan kuma leh islaamiyiintu.
Kacdoonnada iyo Afgambiyada ka dhacay dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa uu la haray dadka reer Suudaan oo haysa dal kheyraadkiisu uu ka badan yahay dadka ku noola. Sidoo kale xeleeryaasha siyaasadda ee wadankaasi ayaa rumaysan dhibaatada dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhashay kacdoonnada iyo Afgambiyada ka dhacay dalkaasi in ay adag tahay in ay kasoo kabtaan shacabka reer Suudaan oo ragaadiyay caqliyadda xukunka militariga. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Hatana Kenya. Magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa ku nool wariyaal Soomaaliya oo ka soo cararay dilka iyo hanjabaadda ay kooxaha mitidinta ah saxafiyiinta ugu geystaan gudaha Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa hadda waxa ay dalka Kenya ku wajahayaan caqabado saameeyay noloshooda. Waxaana warbixin waamurtaasi ku eegayay Nairobi nooga soo diray wariyahay Khadar Maxamed Xareed.
Dhalinyaradan wariyaasha Soomaaliyeed oo sannado badan ka hor ka soo cararay xaaladaha iyo duruufaha dhanka amniga ee ka jira dalkooda Soomaaliya ayaa marka ay ka shaqeynayaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, waxa ay la kulmaan caqabado dhowr ah kuwaasoo ka hor istaaga inay sii wataan shaqooyinkooda wariyinimo. Cumar Xuseen Caanageel oo ka mid ah dhalinyarada wariyaasha ah ee ka soo qaxay xaaladaha amni darro ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa iiga sheekeynaya caqabadaha inta badan dhalinyarada ka hor istaaga inay sii wataan shaqooyinkoodii saxaafadda marka ay yimaadaan gudaha dalka Kenya.
Haddaan nahay saxafiyiinta ku nool dalka Kenya ee Soomaaliyeed, runti halkan waxa la oran kara duruufo aad iyo aad u adag bay ku shaqeeyaan dalkoodi ma joogan waa qaxooti xaalada kala duwan ayaa haysta dhibaatooyinka haysta waxaa kamida iyagii oo wadankii maarata ay qaxooti ku ah iyaga oo aan helaynin tababaradii iyo hawlihii ay u baahnaayeen wadankoodiina aan ku noqon karin oo markii horeba cabsi uga yimid cabsidii iyo xagajugleyntii markii hore ay ka soo qaxeen yaa ilaa iyo haatanna wadankii ka jirta marka dhibaatooyin badan ayaa suxufiyiinta soomaaliyeed halkan ku haysata ma helaan daryeelkii ay maanta ay u baahnaayeen hadday ahaan lahayd shaqooyinka ay qabtaan iyo xaaladaha ay ku shaqeeyaan oo macnaha uu farqi weyn uu dhexeeyo hase yeeshee maadaama oo ay tahay mihnadooda saasoy tahay way ku dadaalaan in ay wadaan oo ay weli umada adeegoodii ay maaragtay u qabtaan
dalka Kenya ma sahlana inaad wariye ahaan aad uga dhex shaqeyso adiga oo aanan haysan sharciga ay dowladda ugu talagashay in wariyaashu ay ku shaqeeyaan caqabadaasi ayaana ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradan ka hor istaagaya inay ka dhex shaqeystaan gudaha dalka Kenya waxaana dhalinyaradan oo dalkan ku jooga sharciga qaxootiga aanan u suuragalaynin inay qaataan sharciga ay dowladdu wariyaasha ugu talagashay Saciid Xasan Anteno waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta dhalinyaradan wariyaasha ee ku nool magaalada Nairobi
waa la socodsaa dalka Kenya marka timaado inaad hawl gasho waxaad u baahan tahay sharci taas ayaa ka hor taagan inay hawl galaan way jirtaa shaqooyinka qabtaan laakiin ma aga badno taasna waxa uu aan laba sheey san soo sheegay hore markii horeba sharciga labo iyo shahaado wadan dowladdiisu adag tahay markaad sharciga aad shaqeynayso laba un baan laga rabaa inaad dalka sharcigiisaysato oo muwaadin tahay kibaanada haddaad ajnabi tahayna waxaa laga baahanya waxa la waag barmid oo ah fasax shaqo oo sharci inaad haysato taasoo ayda lacag aada u badan ku kacaysa qofka wariyahan aan u sahlay marka taasaa keenayso inaysan wariyaashu inta badan shaqeyn ama haday shaqeynayaana shaqa oo aan aada u buuranin
tira ahaan dhalinyarada wariyaasha Soomaalida ee ku sugan magaalada Nairobi aad ayay u badan yihiin waxaana jira wariyaal kale oo dhawaan dalka dib ugu laabtay kuwaasoo ku shaqeynaya duruufihii dhanka amniga ee ay markii hore ka soo qaxeen hase yeeshee Axmed Xasan Aadan oo ka faallooda arrimaha warbaahinta Geeska Afrika ayaa qaba in xilligan aysan wali habboonayn in wariyaashu ay dalkooda dib ugu laaban karaan oo ay shaqooyinkoodu sii wataan sababa la xiriira khatarta dhanka amniga wariyaasha oo aan wali la isku halayn karin
anigu waxay ula tahay in aan la joogin wali waqtigii wariyaasha Soomaaliyeed exile ku ah dalkan inay ku laabtaan dalka sabab la xiriira amniga oo wali taagan iyo arrimo kale oo fereysa ay wajahayaan waxaa ognahay dad wariyaal badan oo halkan ka laabtay oo markay laabteen la dilay waxa u dambeeyay wariye Cawil Daahir oo ka socda Universal TV oo ka soo laabtay London oo ku dhintay qarax Al-Shabaab ka geysatay gudaha magaalada Muqdisho
marka Axmed marka la fiiriyo dhanka amaanka oo kale ma jirtaa hadda dalka ma ka jiraa hay'ado ama dawladda oo kale damaanad qaadi karta amaanka wariyaasha
haddaan dib ugu noqono labada sano u dambeysay waxaa jira hoos u dhac dilka wariyaasha Soomaaliyeed sanadihii 2017 2018 waxaa la dilay afar wariye marka loo eego sanadihii ka horreeyay waxaan ka hadlayaa waa assassinations-kii Al-Shabaab ay sameeyeen laakiin waxaa jira kor wariyaasha ay ku dhimanayaan qaraxyada ay geysanayaan Al-Shabaab collateral damage ay noqonayaan dowladan ilaa hadda wax dadaal ma jiraan ay wadaan oo looga hortagayo in wariyaasha dib loo geysanayo meesha laga saaro
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA
ka dhigistaal weli naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington waxaan soo gaaray qaybihii ka arsanaa idaacadda qodobada ku soo maqnaa waxa kamid ah dood gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha si aan taas u dhawaa ka soo raadno qodobada warka ugu doorkoona
mowduuca caafimaadka ee waddankan Mareykanka ayaa u dhaxaad u noqday doodii habeenkii xalay ahaa dhexmartay xubnaha u tartamaya jagada madaxweynnimada ee xisbiga Mareykanka xisbiga dimuqraadiga waddanka Mareykanka iyo dood kulul ay dhaxmartay labada senator ee Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders oo iyagu xagga hore kaga jira xubnaha doonaya inay xukunka kala wareegaan madaxweyne Donald Trump ee doorashada sanadka soo socda 2020. Waxaan labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo salka ku haya shirkada Caymis oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo bixiya qorshayaal 150 milyan oo qof ah oo shaqaalaha kuwaas oo ay u sii dhex maraan goobaha ay u shaqeeyaan. Waxaan ay aragtidoodani sii bilaabantay markii ay saa loo bilaabay maamaba ay bilaabantay doodii ka dhacday magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka oo xarun u ah warshadaha waddanka Mareykanka.
Kuurigada waqooyi ayaa waxa ay tuurtay laba gantaal oo ridada gaaban ee nooca balistika maanta sida laga soo xigtay militariga Kuuriyada Koonfureed. Waa markii labaad ee Kuuriyada Waqooyi ay tallaabadaasi qaadanayso ee gantaal ridida muddo ka yar toddobaad tan iyo intii ay istaageen wadahadallada hubka nukleerka ah. Gantaaladaasi ayaa waxaa laga soo tuuray meel ku dhow magaalada dekada ee bariga dalkaasi ku taala ee Wonson. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegeen in gantaalada maanta ay tuurtay Kuuriyada Waqooyi ay u muuqdaan kuwa la mid ah kuwii ay hore u tuurtay toddobaadkii lasoo dhaafay.
Mas-uuliyiinta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa xaqiijiyay dhimashada qofkii labaad ee magaalada Goma ugu dhintay caabuqa dhaliya cudurka Ebola. Warkan oo arbacadan maanta la shaaciyay ayaa imanaya maalin kadib markii qofkii ugu horreeyay ee laga helay cudurkaasi. Magaalada Goma ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin ka badan 1 milyan oo qof, isla markaana ku taalla xadka Congo ay la wadaagto waddanka Rwanda, iyadoo halkaasina maalin kasta ay kumanaan qof ay lug kaga tallaabaan.
Kooxda Taliban ayaa waxay sheegtay inay ku rajo weyn tahay in heshiis ay la gaarto Mareykanka si loo soo afjaro dagaalka muddada 18 sano ah ka socda waddanka Afghanistan marka labada dhinac ay ku kulmaan dalkaasi Qatar maalmaha soo socda oo ay ku yeelanayaan wadaxaajood nabadeed oo muhiim ah. Labada dhinac ayaa muddo sanad ku dhowaadihii waxa ay ka shaqeeyeen qoraal aan ugu wada hadalay qodobo waaweyn, sidaasina waxaa u sheegay V O E-da afhayeenka kooxda Taliban uga qayb galaysa wadaxaajoodkaasi Suhail Shaheen.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen taariikhda, iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka, qaar kalena ay xabsiye ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka. Haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhalinyaro badani ay u xushul duubayaan waddadii ay dhalintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Tariibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. In badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen. Waxaa jira 2016 iyo 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhalinyaro oo Soomaali ah badda, khaasatan Masar iyo Liibiya intu dhexeyso. Tahriibka waalidkana uma wacno, qofka tahriibayana uma wacno oo maartay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maartay isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa, shaqalaan baad ka carareysaa, ama Yurub aad ama Ameerika u tahriib ama waddan kale. Intiba adduunku way ka wada jiraan, waxyeelada way ka jiraan, malagii haddaad leedahay qarac baa meesha ku saameynayo. Xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid, in maaragtay nidaamka aad malkumoodka ma carari kartid ee wax walba ku asiibi karo. Shaqalaantii way jirtaa, meel walba shaqalaan baa ka taagan. Qofkii marka waxa weeye naftiisii ayuu halkan ka wada hayaa, badbu la marhayaa, waa la qabsanayaa ama gafaa qabsanhayo. Waalidkiiba dib loola soo hadlahayaa, soo la garaacahayo, waxaa la leeyahay lacag soo dhib intaas oo $100 ah waalidka wuxuu ku qasbay inuu la shiireedo markaas isku maareenay asiga inta kale ka yara lagu maareenay in booski la gado ee markii booski mise waxay heystaan dhan la xaraasho waxa dhacaysa hadana qofkii asiga lacagtii magafii qaatay qofkii inuu maartay meeshu rabo nabad uu isku gaarin oo hadana badi ku dhinto doonba cala raacaya taasu maartay waalidki iyo asigii ba maartay laba qasaareeyta
hayaa abwaan abdullah
horta taariikhdu waligeed way jirtay inay jirtay waxa ku cadaynaya magaalada soomaaliya oo qadiimi leedahay ilaa meereegan haddii taariikh waa maharib waa carabi way weyn xaliga waa soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la dhahdo magacan taariikh soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin weligeed taariikhdu way jirtay waxaa la odhan jiray dhuyaal qofkaasi wuu dhuyaala wuu iska dhaqaaqay marka dadku batana waxaa la odhan jiray way duukeeyeen maxaan ku dhahdaayay maray kala yarayd iyo maray badnayd ba waa jirtay laakiin taariikhdu weligeed ba way soo jirtay laba sababood oo qadiimayna leedahay waa marka ugu horeysa horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto soomaalidu maamaha taqaanaa jirta oo la yidhaahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa marka qof kasta oo soomaaliya oo da'yar oo kaa waxa ka dhaadhacda haddaad wada sheeye tagtay lacag badan baa soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaad jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku de waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raacay u baahan yihin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku de da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyey oo dariiqyadii baa u furmay oo dadadan cidiba la joogin cidina celineen bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa isla markaana ay jirto dawlad hanan karta aanay jirin dawlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waantaba waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa ma ahan anugu qabaa
yuusuf saaxiibkaa waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriib horta weligiiba waa isku soo jiray ha jiray laakiin waa loo kal badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray laakiin haddeer waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo soomaali ah oo camal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhahdaa waalidku wuxuu uga hanjaba waa tahriibaya haddii kale waxaa weye waxaan hala ii sameeyo in badana ka mid a waxaa weye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdaa 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda mise ubadkee dhashay waa inaysan maaragtay iskula talin inuusa tahriibo waa inaysan maxay ahayd boos iyo maaragtay lacag lahayo waqtigaa aan la siinin oo maaragta lagu qarash garaynin aabaha soomaaliyeed asigana sidoo kaleeto waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaragtay caruurtiisa iyo meelay jaani cerib dhigahayaan dhallinyaradana waxaa looga baahan yahay iyaga naftinkooda waxaa weye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligii waxaa la joogaya ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey waa dhallinyaro wax baratay xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan waxaa loo baahan yahay iyaga qudhooda inay is-aruursadaan oo camal abuurtaan maarata iskaashi ay sameeyaan hadday beero noqoto hadday xoogsi kale noqoto hadday kalluumaysi noqoto waxaa loo baahan yahay halabuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo marka dhalinta kale oo kusoo xigta ayaga role model u noqdaan maaragtay jid wanaagsan ugu furaan sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhallinyarada soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan oo waddamadaas kumanaan kuna dolar 30,000 konton kuna dolar in ku tahriibayaad arkaysaa ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib in maaragtay laba jibaar ama saddex jibaar hadduu ilaahay nafta u daayay in maaragtay usoo baxdo
abwaan cabdullaahi maxaa u sabab ah in tahriibka la joojin waayo
waxaana sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaaba badan baa sabab u noqon kara waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax talo xumada la yidhahdo go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sabab ah kow inaad garaad yartahay oo aadan arrinta rorogi karin inaadan waaye arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrinta waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaaba badan dadkii 1990 markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen saamayn dadban bay nagu leeyihiin inta kuwaa bergii hore iyaga ka horeeyey inay tegey wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhalinyarada maanta waxay tidhahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii bergii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga oo maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dawladda ha aato أما الشعب جودي سلبتي سكعة شارس شروي يا كي هرو تشوي الدولة دينا كعب فصدي يا شارس بنا يا كي هرو تشوي هي ودنا كوا كبر تير تشوي غفلا اللي يراه هنا تفقن عيساها تهريبنا هدوفين ما ده يكره يسوع طلبات يا سامي تبعه ويان ده اللي يرني ما أنت واحد شو تود الكورة كوا وخبرنا يا قبلها إيش علاقة يا قبلها هو كله خبرنا وهذا سهل نقول سر كوا ديا خبرة هبنا خير ما تيجي قولي بنا عليه هنت كوا ده سوماليا سهل أو غش هاي mid kale ee amerikan ka iyo ma ku dhalaa in ingiriiska inaad wiilki ay fasalka la dhiganayso tiraado hadhoofin maana ma ku qaran jirtid marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriinta la toojin karin hadii aan marka hore idaha noocaas la awdin oo aan fursada siyaasadda iyo hoggaanka dawladda Soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniinta ee dhulka jooga qof wadaniin laakiin qofna uu joogi qofna uu maqnaa inta kuwii dalka gudhiisa wax ku bartay ka ooman yihiin ee adduunka marba gruubka qabsaday gruubka diyaasa barada dhaha xilka iyagu isku qaybinaya qofna yaraa kuma qarin kartid haa taariimina iska joog waayo waa arkaa haduu san taariimin oo dhoofin baynu san fursad lahayn inta baasaboorka shisheeyaha ninka wata ka Soomaaliga ninka wata ka qiimo badan yahay yaa qof Soomaaliya kuma qarin kartid oo dhalinyaran waa yar ahayn aan haa taariimin kuma qarin kartid ama dhoofin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay Yuusuf
hasana waxa halku waxa weeye dhamaan bulshada Soomaaliyeed aday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin ee bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxa loo baahan yahay dhamaan in loo wada istaago ruuxa tahriiba horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan maadaama dhalinyarada ay tahriibaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa ee loogu soo sheekeeya mise loogu soo wacyigeliyaa inuu soo tahriibin wadanku u tahriibahay dad kala dhistay tusaale ahaan haddii tahriib wadan kala taga ee wuxuu tagayaa wadan qurux badan isku soo sawiraa bulshada u bari ka tagay sawirkooda u soo diraa kuma xisaabtamaan Soomaalida aqligooda ma siin wali war wadanka meesha qurux badan isku sawiraysid nin baa horta dhistay ee wadankaada quruxsa adigana ma artaasi lagu imaado haddii dalxiis noqotay haddii dib dambaba lagu soo taariibo dalkaas saaso kale lagu imaado kaada quruxsa waxa laf imaal haysaba asiga gasho waalidinta waxaan leeyahay ayaga u fududeeyay dhalinyarada tahriibaha boosaska bay u gadaan markuu baxo oo Kenya mise Ethiopia mise magaf markuu tago Libya kala lacag bay la daba taagan yihiin hadii la garaac maartay waxa weey waa ay video baa loo soo diraa ciyaal kala garaacay oo asal yiraahdo intaas lacag keen 2300 waalidintu way fudeyaan waxa hayaan marka waxaan ku dari lahaa dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada baan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriibo badan waa arday high school dhameeyay secondary dhameeyay ama arday jaamacad dhameeyay maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mise wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto inta waalid la soo garab taagna loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii ee haddana naftoodii iyo maarta hantidiiba ay gabahayaan in dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada qaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka looga hortagay
haye abwaan abdullahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
halku aniga wuxuu igu muudaa horta inta qofka da'yeerta Soomaaliyeed uu san garanaynin waxa uu leeyahay haysto isla markaana uu abir uu san qaadanayaa horta maxaa ka maqan labada intu barbardhigeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaa aniga la fiirin dadkii tahriibayaasha haban kamid ahaa 1919 markii dawladda Soomaaliya dhaadameen tahriibi ana taas oo kala dugsi ka baxay burburkiisa keeye barigii shidaalay dhalintii boqoshiye baxsigii tahriibtan ka ahaa barkaygo baalaha adduunkan bari socod ahaa oo baaxadagaygi boqor mahadi weeye inkastaan badbaadaan maanta bela ka noolahay way arag bislaado dhibta buuka qoray oo ka beerayaan haybaan waxaa muhiim ah sida uu sheegay saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dawlad bulsho aqoon yahanno rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka Soomaaliga meesha uu joogana meelna u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyadi daayarta Soomaaliyeed halka lama gaariyo markaan waxaan arkaa in loo wada toosa arrintan hadday tahay dawlad hadday tahay baad waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoonyahanada hadday tahay abwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda wax barto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaan dalkeena ka helin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen يوسف عثمان حسن يا أبوان عبد الله محمد جمعالة ولبضوا بكتر سنة قوية ندى الصوماليات يقول بقى المجالة مقدشه تاني يكولان في الدنب وحانو إذن كجتقينا سدا يا نبت جليو يا اسمق الدنب أو حيسالة
حسن كافي وستي أيان وسوجي ذني دوتك من هاتنا ديجي ستيال واحد كسر وتان برامج كا بغنك يدا أحمد فارح علي إذا جاء واكم
وبرنامج كي دغن كي يهدها إعلان تعرف سوماليجا VOA استيال إح يا إحو والله بقري أو تلمام عليه دستور الآن بره لوجوك عه والله بروح أو متكود قدره لوجوه ليه أما بلوسيه وحصل حق ولا حين متك كله وأيقود بويه هنا لو ديده وعدتك ومرك وحي أسمه هنا لو قيبين عيوه قار لو بريه قار كرنا لوجود الرادو inkastoo aan la jecleyn haddana ay xad waxay ka mid tahay dabeecadaha aadanaha ku abuuran roobasa wada sinee waxa jira xubnaha bulshada qaar si gaar ah aanu ugu ah sida qofka madaxda ah oo dad meel qora ku wada nool u shuuman iyo garsooraha wixii qardoofooyin ah oo dhexmara ka garnaqa waa labada aan ay xadooda laga soo waqsano hadii lagu barto lagu daraabo loogana aamin baxo waalidka qudhiisa ayaa kolkol caruurtiisa u kala eexda taasoo ah dhaqan weygaarsan cilmiga barbaarinta oo qaba dhasha oo lasoo kala dhoweystaa inaysan wanaagsanayn lagana yaabo inuu noqdo wax xiriirkooda timaadada caruurtiisa iyada oo sidaasa ayaa haddana waxaa jira waalidka soomaalida qaar markii arrintaa laga waaniyo marmarsiiyo u doon doonta xujo furna ka dhigta maahmaahdii ahayd caruurtaada ma kala jeclide iyadaa iskaa kala jeclaysiisa sidaan soo sheegay dasoolku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran ee hadday eexa gasho aan laga soo waaqsan ishaysadka iyo caafimaadka bulshadana si xil leh u dhaawaca gumaystayaashii dalka haysan jiray intii aan maxkamadaha magaalooyinka laga baran waxay soomaalidu garahooda u geysan jireen odayadii guurtida loo yaqiin ee garaaqoonta caanka ku ahaa kuwii la tijaabiyey ee ka sharaxi jiray dhinacyada wax kala galeen in midkood ay u eexdaan kan kalena ay ka eexdaan dacwad iyo deedifada markay dhinac walba ka dhageystaan kuwii ku ducaysan jiray ilaahow eexaha nooga tegin aqoon darasaha nagu cadaabay ugaaska boqorka garaadka magac kastaba hasitee ninka markaas qore u madax noqonaya tororka soomaalida qaarkood waa xoolayn jireen dhalaarta la caleemasaaro dhalaalaha xiga ayay saddexda adduunyo midba wax fiican inta iska ururiyaan xeryaha ugu shubi jireen taasna labo sababood dartood ayay u yeeli jireen midi waa inuusan saboolin oo wax ay cid kale haysato intuu u hanqaltaago aanu dadkiisa u kala eexan midda labaadna waa haddii lasoo tamadiyo oo meel dheer ama meel dhow mid uun looga yimaado inuu ahaado nin wax xidin kara oo hanti uu ku xilbaxaa ay gacan ugu jirto dhinaca kale waxaa jiray qabdoofooyinka kuwa aan guurtidu ka garnaqino kala saaridooda walaadada oo keliyihii ay awood u lahaayeen sida arrinta la isku hayaa marka ay ku saabsan tahay fiqhiga gaar ahaan cilmiga dhaawacyada wadaadka cilmigaas yaqaan oo keliya ayaa looga dambeeyey inuu gooyo hebelka qoonta geystay magdhowga uu siinaayo kii uu u geystay ha yeeshee kolkol baa waxaa dhici jirtay wadaadka qudhiisu intuu sin badii riixdo inuu eexo wax ku xukumo taasoo ay u badan tahay inuu u yeelo labada dhinac midkood oo dhig ahaan ay isxigaan saaf qibaadii kama jirna tago waatay ku maamahayn sababta kale oo iyadana laga yaabo in daraaddeed uu wadaadku dhinacyada ugu kala eexdaa waa saboolnimada oo korkal inuu laaluush qaato ku jirrabta eebbe foolkiisa ha maamuuse imaam cali ina abuu daalib ayaa laga sheegay inuu yidhi hadduu faqrigu nin ahaan lahaa waan dili lahaa. Raggii haddaba ay arrintaas oo kale la soo gudboonaatay waxaa ka mid ahaa nin cilmi carab la odhan jirayo oo nin kale ka soo gaadhay uu wadaadkii xukumay ku gacan bilixiyey. Dabadeedna intuu ku gartay tixgab ayaa kaga cees sheegtay. Aan faahfaahiye, waxaa la yidhi ninka qoonta geystay wadaadka ayay xigaal dhow ahaayeen. Taas ka sokowse siduu dhibanuhu tixdiisa ku sheegi doono laaluush uu wadaadku qaatayna wuu jiray. Si kastaba ha ahaatee, kolka hore wuxuu gabyaagu wadaadka xusuusinayaa ruux kasta oo xoolo ururiya, ruux kasta oo hantiya geel, lo', ari, beero iyo daaro, in maalin maalmaha ka mid a intay naftu dayso laga jiidi doono. Waxaa ka raacana ay yihiin oo keliya maraxab oo lagu kafno. Wuxuu yidhi, ba'nan awra, qaalmo iyo curad baarqabki iyo goolka iyo baatir dhali weyday oo boorka kici weyday, inkastuu ka buuxsado xeryaha bogiya heemaalba amuu boqol kun oo ariya iyo lo' iyo beer yeesho amuu beledka daaraha ku yaal qayb dhan wada qayto baftuu kala tagaa ruux kastoo baawar ku lahayb. Dadka dambe ee tixda wuxuu cilmi wadaadka ugu dardaarboolinayaa erbixumada u dambaysa iyo qofkii uu qaraabo ahaanta darteed ugu eexday sida aanu aakhiro waxba ugu tagi karin naartana uga celin kari doonin. Wuxuu haddana xusuusinayaa hoogga aakhire ku sugaya ka sokow in adduunkana ay u taal godob intay ku maqan tahay aanu si fiican uga seexan doonin, suuragalna ay tahay maalin maalmaha ka mida si uun inuu uga aasado. Wuxuu yidhi, beri weeye oo dunida waa laga boqoolaaye waxa badatan loo yahay khalqigu buugga aakhiro ee bahdaadiyo xigaalkaa jannada kuguma beegaane bogga adiga kaagama ceshaan beralka maareed. Haddaad barato waa shay cilmigu baahi loo qabo e xaqa lagama bayro ee rutaa lala bareeraaye waa lagu bartaa diinta sheekh biicsadoo gada eh ba'na wuu dambeeyaa cadaab beerka loo dhigo. Balaayada hadhowtiiyo qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay goortay tolkaa kugu baroorteen bogan waa hurdada ruux hadday godobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkan baaqan weligiis. Madaxa ahaado ama garsoore ha ahaadee aadaaba qofka eexda wax ku maamulaa wuu dafiraa, kan lagu maamulayse fudayd kuma ilaawo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay axmed faarax cali idaajaa. Haatana gabagabada idaacadda ayaynu kusoo dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed biike iyo weliba heesta jawaarad.
tamashadu faraariyo waxa ka hayno kale ucha ela bocha chale ada ye sabhi ko sikha bhai indahai guchriya igadar chi kan ko khelani mate ani guna chale ada kadi gach cha bhai inda hai guchriya inda dar chi kan ko khelani mase
taasii jawhara waxa ku luqeynay fanaanka maxamed bike yadaayaan ugu dambeeyay dadana galabnimo ee wajiga ku soo jeedinayaan abdul hakeem maxamuud shirwa tiyana go ibrahim hasan danduray intaan markaa la kulmo doono waxaan dhamaatimeeyda kaga tageyna sida ay nabadgelyo farsamadu waxay ahayd jimmy faria
papa ke kuch chhiye chamashadu parariyo pahka channo kale kuch ala bo chal ani guna chale ada isse bhi kuch chha bhai ya hai guchriya
gadaari chika noko kelan masehe diga tabai inda hay gujriya diga dar chikan pakelani mase
This is VOA News. I'm Gene Randall. South Korea says North Korea has launched two more short-range ballistic missiles.